Qozonda Respublika bolalar klinik xastaxonasi territoriyasida tunish bog'cha kompleksi tizilishi boshlandi. Bu sharada Tatariston raisi Rustam Minnixanov, Qozon ham Tatariston metropoliti Kirill, Tatariston muftiyi Kamil Samigullin, Rossiya Beysiz profsoyuzlar federatsiyasi raisi Mikhail Shmakov qatnashdi. Dini kompleks masjid ham pravoslavi ibodatxonasidan turashoq. Rustam Minnixanov tunish bog'cha kompleksining ikki dinning birdamligi simvoli bo'lgan tegishligin bilab o'tdi. Kishida nindidir problemalar bo'lganda, ul ko'nglini tirishandiruv yo'lini izli. Munda barlik shartlarda to'dirlashoq, dedi ol. Bizda iskitkich tabiblar, bik yaxshi darular bor, lekin kishini sovuqtiruv uchun ruh kishida kerak. Munda kelgan kishilarga Alloh taolaning fotihasi bo'lsin. Tunish bog'cha ijmoqning bir ulushi bo'lsin, dedi metropolit Kirill. Tabib hunari eng zotli hunarlarning birisi. Biz masjidga Abu Ali ibn Sina hurmatiga ism qo'sharmiz, deb istadi Respublika muftiyi Kamil Hazrat Samigullin. Tantanada qatnashuvchilar kelajak dini kompleksining negizini kapsula soldilar. Qozondagi odamlar ko'p tilli bilim beruv kompleksinda tatar tilida tushirilgan Min Temir ham uning do'stlari degan nafis film taqdir etildi. Onda Qozon o'quvchisi Min Temir ham uning ovuldagi mojarolari tasvirlana. Bandarenko uramindagi maktab binosining akitlar zalina, Qozondagi odamlar, tatar gimnaziyalari, shulay shaharning boshqa maktablari o'quvchilari, o'qituvchilari jildi. Tomoshachilar orasida Tatariston davlat kengashchisi, Yong'orish Respublika fondining popichitellar soveti raisi Min Temir Shaymiyev, davlat soveti raisi o'rinbosari, tatar tilin ham Tatariston Respublikasida yashovchi xalqlarning tug'an tillarini saqlov, o'stiruv masalalari bo'yicha Tatariston raisi qoshindagi komissiya raisi Murat Ahmatov, davlat sovetining ma'rif, madaniyat, fan ham milliy masalalar komiteti raisi Oyrat Zaripov boshqa rasmiy zotlar bor edi. Filmni qarogandan so'ng ona tashiruvchilar bilan ijodiy uchrashuv o'tdi. Min Temir Shaymiyev ijodiy turkumga motor ham ishtirokli film tushirganlari uchun rahmat bildirdi. Filmning yosh buvunni milliy ruhda tarbiyalovdagi ahamiyatini belgilab o'tdi.
Siz bunda odamlarning nindi odamlar yasarga mumkinlik bo'lar ekan, nindi salat bor ekan degan ko'rsatasiz. Allohga shukr. Shoshilib mana shartlar tug'ira boshladik. Shunday bolalar ishik tanlab o'tiradilar. Bu bitdi. Kumulga sinmişe kalmıyor. Terbiyeyle şuşuydu. Hele yarı bu sıydı zamanca terbiye diye bitirdim ben. Şimdi şartlarla başla bir verdik. Şuna alıp barıp bula. Ben onu ben de resmi onu kuyucu alıp barıp. Vatır ettirip daha da navata halkımıza hizmetlerine gerek. Allah'a şükür ilimizde işik güne ağır olmasın. Şimdi 49. yıldan alıp vallahi güne buldurulda bitirdi. Şu vakitte bir rüzgarla. Әзірлемейтеміз, әзірленеміз, иғытибар етеміз. Ол дұрысыңын әйткенде, бек яқшы көрінішті бәйтіледім. Бізге қойдадыр кемшілік бар екен, қойдадыр нәрсәуледір, біз әризаты ол екен, біз өземіз қайып, бірінші. Біздің үшін, біз үшісі үшіні бір кімді келу үшілі бәжі. Шын үш олай аға. Әміз бұл дұратылған қалық.
Min Temir ham onun do'stlari degan nafis filmni taqdir etuvga bag'ishlangan to'liq yozmani ertaga 3-iyunda Jide kinotalik programmasida tinglay olasiz. 6-chi shokirlash Tatariston davlat sovetining 44-chi o'tirishi 8-iyunda bo'ladi. Bugun parlament prezidium o'tirishida shunday qaror chiqarildi. Deputatlar qarovuna 24 masala taqdim etiladi. Shularning 11-i respublika, 2-si federal zakon loyihalari, tog'in 2-si Rossiya tibaklarining zakonlar chiqaruv inisiativasi. Kun tartibini shulay yo'q. Respublika hisob-kitob palatasi hisobi Tatarstanda yashar siyosatini amalga oshiruv bo'yicha ministrlar kabineti doklada kirtildi. Tatariston yuqori o'quv yurtlari studentlari 31-chi Butunrossiya Rossiya studentlar yozi festivalinda umumiy zachetda birinchi o'rin oldi. Festival imoqlari bo'yicha respublika komandasi turli janrlar bo'yicha chiqishlar uchun 22 bo'lak otgan. Rossiya studentlar yozi festivali may oxirida Perm shahrida o'tdi. Onda 85 tumandan 3500dan ortiq konkursant qatnashdi. Tatariston komandasi sostafına 10 yuqori bilim beruv o'quv yurtidan 96 student kirgan edi. Boshqa temalarga. Loyish rayoni sessiyasida Loyish munitsipal rayoni boshqarma komitetining yangi yetakchisi saylandi. әлігі вазифаға әлігірек Башқарма комитет жетекшісі орынбасары болып іштеген 33 яшлік Азат Нұр Мұхаммәді сайланды. Депутатлар бір тауыштан аның кандидатурасы үшін тауыш берді. Азат Нұр Мұхаммәдов 3 жыл үшеу дәуірінде шәксі сифатлары білен район күшілерінің құрметін қозанған, лайы шалқының ешу сифатын жақшырты ойналдырылген бірінші проектіні ғамәлге ашырған. Ол келешекте районыны иктисады яқтан үстіруіні, кеше хәм орта бизнеска ердәм көрсәтуіні, түзіліш, циркләндіруге бәйлі мәселелеріні хәл етуіні, сәлеметтік сақтау өлкесінде көрсәтілә торған хезмәтләрнең дәрәҗәсен күтәрүне, мәгариф өлкәсен үстерүне төп бурычлар әрәтендә билгеләде. Әлмәт шәһәр паркында игезәкләр конкурсы узды. Анда 30 пар игезәк катнашты. Балалар жюри һәм кунакларга иҗади визиткалар әзерләп үзләренең талантларын күрсәтте. Иң яш катнашучылар Гөлназ һәм Айнас Тәкватуллиннарга 10 ай гына әле. Аларны үстерергә 2 абыйлары булыша. Игезәкләр конкурсы шәһәрдә 7-нче ел рәттән үткәрелде. Конкурста катнашучыларга бүләкләр, дипломнар тапшырылды, истәлеккә бергәләп фотосурәткә төштеләр. Киләсе ял көннәрендә республика район һәм авылларында сабантуйлар үткәрелә. Кайбер төбәкләрдә аларны уздыруда якташлык җәмгыятьләре дә актив катнаша. Төрле башлангычларга нигез салган бу якташлык җәмгыяте президенты Ирек Закиров сөйли.
Хөрмәтле якташлар, сезне 3 июньдә Буа районы Исәк авылында Буа якташлык җәмгыяте катнашы белән оештырылган Сабантуй бәйрәменә чакырам. Сабантуй барышында районара уйнагыз гармуннар бәйгесе, милли җыр һәм бию чыгышлары, спорт уеннары оештырыла. Балалар өчен шулай ук күп төрле ярышлар, уеннар булачак. Сабантуй сәгать 11-дә башлана. Көтеп калабыз.
18 июньдә Сургут шәһәренең үзәк мәйданында Сабантуй була. Бу турыда Бөтендөнья татар конгрессы хәбәр итте. Бәйрәм программасында Татарстан һәм Башкортстан артистлары катнашында концерт көтелә. Бирдә шулай ук Сургут һәм Укурук коллективлары чыгыш ясаячак. Милли көрәш, балалар һәм өлкәннәр өчен спорт уеннары, кул эшләре, төрки халыкларының милли ризыклары күргәзмәләре дә оештырылачак. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 3 июнь шимбә көнне алмашылучан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яшелле яңгыр көтелә. Төньяк көнбатыштан талгын яшел вакытында тизлеге секундына 20 метрә кадәр көчәячәк җил. Һава температурасы төнлә 11 градустан 16 градуска, көндіз 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 748 миллиметр.